Čeští učitelé jsou placeni nejhůře ze všech vyspělých zemí sdružených v OECD. Podle dat OECD mají příjmy na úrovni 56% oproti všem vysokoškolsky vzdělaným. Průměr OECD je nad 80%. Vzrostou opravdu razantně platy učitelů, když to slibují politické strany napříč politickým spektrem. Jak by mělo vypadat české školství podle stran a hnutí kandidujících v letošních volbách? A co se v končícím volebním období ve školství povedlo a kde jsou naopak největší výzvy pro příští 4 roky? O tom bude ta analytická předvolební debata Plusu. Video přenos můžete sledovat také živě na Facebooku Českého rozhlasu Plus a na YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu zdraví Michal Rosypal.
Volební speciál na Českém rozhlase Plus.
Přidat učitelům. Jeden z bodů, ve kterém se strany v předvolebních programech shodují. Platy pedagogů řešila v poslední době i končící vláda. Učitelé dostanou od listopadu přidáno o 15% a strany ve svých programech plánují další navýšení. Téma pro Pavlu Lioliasovou.
Například současná vládní ČSSD chce prosadit navyšování platů učitelů tak, aby se do 4 let dostali nejméně na 130% průměrné mzdy v České republice, říká expertka strany na školství Kateřina Valachová z ČSSD.
Chceme, abychom dosáhli 45 tisíc průměrné mzdy pro učitele měsíčně již v roce 2020.
Zvyšovat platy pedagogů chce i hnutí Svoboda a přímá demokracie, popisuje předseda Tomio Okamura.
Rádi bychom prosadili zvýšení platů učitelů v průměru na 130% průměrné mzdy.
A na 130% průměrné mzdy chce platy zvýšit i KDU-ČSL, dodává šéf Pavel Bělobrádek.
Vzdělání je národohospodářská tematika a my potřebujeme, aby se plošně zvýšila kvalita školství a bez kvalitně zaplacených učitelů to nepůjde.
Stejný cíl má v programu také TOP 09, říká stranický expert na školství František Vácha.
My chceme zvýšit platy učitelů minimálně na 130% průměrné mzdy, protože pokud chceme kvalitní školství, musíme tam dostat kvalitní lidi a ty kvalitní lidi musíme zaplatit, jinak nám je zaplatí soukromá sféra.
A hnutí ANO chce pro učitele ještě vyšší platy. V roce 2021 by podle strany měly být minimálně na 150% jejich stávající výše, dodává Ivo Vondrák.
To znamená, pokud dneska má nastupující učitel 21 tisíc a něco, tak aby v podstatě měl skutečně přes těch 40 tisíc. To bych považoval za velmi rozumné, protože by se dostal na úroveň placených vysokoškoláků, kteří jsou u nás takhle placeni běžně. Tak jak se to posouvá v čase, dneska je průměrný plat učitele přes 25 tisíc, to znamená zase těch plus 50% za 4 roky.
A další strany pak ve svých programech zmiňují konkrétní částky, na jaké by se podle nich měl plat pedagoga zvýšit. Hnutí Starostové chce, aby se mzda učitelů pohybovala kolem 45 tisíc korun, vysvětluje volební lídr strany Jan Farský.
Vzdělání dlužíme hodně, protože vzdělání je jeden z největších momentů, který určuje to, jak Česká republika bude za 20 let, jak se budeme mít. A tam jsou lidé špatně zaplacení a tam je potřeba přisouvat peníze.
ODS slibuje prosadit plat 35 tisíc korun, říká její předseda Petr Fiala.
Dobré školy dělají dobří učitelé a pokud nezlepšíme atraktivitu, ne prestiž, učitelské povolání prestižní, a atraktivitu učitelského povolání, a to znamená zvýšit platy učitelům a vytvořit jim podmínky pro práci, tak s tím školstvím nemůžeme pohnout.
A zvýšení platů učitelů avizují ve svém programu i Piráti, vysvětluje šéf strany a volební lídr Ivan Bartoš.
Měli by se výrazně zvýšit ty platy, kromě toho finančního stimulu, který by měl být skutečně třeba 20%, nejenom pro učitele, ale i pro vědecké pracovníky.
Navyšovat platy pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a mistry odborného výcviku chce i KSČM. Pavla Lioliasová, Český rozhlas.
Hosty speciální předvolební debaty Plusu jsou Radka Kvačková, novinářka z Lidových novin. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáš Ferstek, odborník na školství ze společnosti Eduin. Dobrý den.
Dobrý den.
Ondřej Hausenblas z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
A Jiří Pilař, speciální pedagog. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Čeští učitelé na základních a středních školách měli loni průměrný hrubý plat 29 882 korun. Ta pevná část tvořila zhruba 26 tisíc. Kdyby se stejným vzděláním zakotvili jinde ve veřejné sféře, tak by brali o 20% víc. Paní Kvačková, řekla byste tedy, že málo peněz pro pedagogy je tou největší slabinou českého školství?
Myslím, že to není největší slabinou českého školství, ale samozřejmě určitou slabinou to je. Na druhou stranu bychom asi měli říct, že nejen čeští učitelé mají o tolik méně, než je průměrný plat, ale i další profese. Rozhodně teda neškodí, když se učitelům výrazně přidá, už proto, že to trošku potahne i další mzdy.
My už jsme zmínili, že v listopadu by mělo být to 15% navýšení a strany slibují další navýšení v těch příštích příštích 4 letech Daniel Minich z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu řekl, teď cituji jeho slova, oproti minulosti většina politických stran ve svých programech jasně deklaruje, že učitelské platy je třeba výrazně zvýšit a navýšení platů dokonce vyčísluje. Pane Fersteku, vidíte v tom posun oproti minulosti, že je opravdu reálné, že v tom příštím volebním období by měly růst platy učitelů?
Vidím v tom posun a vidím v tom jakousi šanci, protože ta schoda je opravdu velká, jestliže se hádají strany o to, jestli 35 nebo 45, to je docela jako už dobrá debata. Ale já bych upozornil na to, že zatím se bavíme o platech, ale ten problém je trošku jako komplikovanější. My musíme především vyrovnat to procento HDP, které věnujeme na školství, a tam jsme výrazně pod průměru. A ty platy jsou jenom jako jedna část. A je třeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy ty platy a ty investice zvýšíme, tak to jako musíme udržet dlouhodobě. To znamená, to není jenom, že příští rok na to ministerstvo financí vyčlení, ale to prostě bude částka v řádu, uvědomme si, opravdu desítek miliard i pro ty další rozpočty.
A vidíte teď politickou vůli v tom, že by se toto mohlo změnit?
Politickou vůli v tuhle chvíli opravdu vidím.
Že i poptávka ze strany veřejnosti.
Ano, já myslím, že opravdu ta změna třeba oproti těm předchozím rokům o tom, že potřeba víc dávat do vzdělávání, to se říká opravdu dlouhodobě, ale já tady vidím kvalitativní změnu už jenom v tom, že se fakt jako mluví o konkrétních částkách a o konkrétních procentech.
Pane Hausenblasi, co učitel potřebuje krom vyššího platu? Co by potřeboval k tomu, aby se mu učilo lépe, aby byl motivován, ať už mladý člověk nastoupit do učitelské profese, nebo ten starší, aby se udržel, aby zůstal?
To je dobrá otázka. Pořád se totiž diskutuje o zvyšování platů, protože je to šikovná politika pro politické tahy a volby a podobně. Ale co to fakt znamená? Ale já opravdu bych trval na tom, že ten učitel díky tomu slušnému platu bude žít určitým komfortním způsobem, ne jako člověk podprůměrný. To je pro styk s dětmi hrozně důležité, aby se ty učitelé prostě cítili dobře a po různých stránkách, možná i hospodářsky, jistě, ano, bez toho to nepůjde, ale taky intelektuálně. Jo, já si myslím,
čili, že
dobří učitelé...
Směřovat školství k nějakému dalšímu vzdělávání učitelů nebo možnosti jejich realizace?
To tak říkává, ale to ty dobří učitelé potřebují se tam intelektuálně prostě uplatnit. Musíte být spokojen s tím, že z toho, že pracujete v chytré firmě, tedy státním školství, kde jste, vaše dobrá práce je žádána a očekávána a je to hodně na vás. Jestli mají ve školách být chytří lidé, tak tam nepůjdou lidé poslušní. Ty to nezlepší, ale my potřebujeme, aby tam byli zejména lidi, kteří to chtějí sami ze sebe zlepšovat a taky k tomu mají ten prostor. A to je to, co je potřeba.
Jak na to? A jak ten prostor udělat?
No, to je na dlouhá léta. První věc je opravdu, budou tak placeni, aby bylo možné po nich žádat tu kvalitu a zároveň, aby to přitahovalo právě ty, kteří by jinak kvůli svým intelektuálním možnostem šli radši někam jinam, tak to je první věc. A druhá věc je, že se o ně musí soustavně pečovat. Potřebují mít cítit podporu, že je lidé takhle chtějí, že je úředníci nebudou dusit, že ministerstvo nebude zavalovat 25% času nějakých papírovaček a podobně.
Rozumím. Pane Pilaře, když jsem pročítal programy politických stran, které podle volebního potenciálu mají relevantní šanci se dostat do poslanecké sněmovny, tak napříč těmi programy to vypadá, že ubude administrativy, papírování pro učitele. Je to opravdu zásadní problém pro pedagogy, že jsou zavaleni administrativou?
Je to především velký problém pro ředitele a pro pedagogy, kteří mají nějaké specifické funkce ve škole, jako výchovní poradci, metodici prevence a tak dále. Jo, takže tam opravdu jako je papírování strašně moc a v podstatě, jak se nastartovala inkluze, tak bohužel v rámci tohoto systému, jak se hlídají peníze, tak je toho papírování podstatně víc. A třeba když si vezmeme, že pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra mají to papírování xkrát víc, než měli předtím, tak v podstatě oni se snížila jejich vlastně efektivita. Jo. Dříve vyšetřovali tři žáky, není jednoho a pak píšou zbytek. Takže to, já moc nevěřím tomu, že se ta administrativa sníží.
Ale bylo by to žádoucí podle vašeho názoru.
Bezesporu, samozřejmě, že ano.
Pane Fersteku, jak na to? Jak snížit administrativu a papírování ve školách?
No, já jestli jsem předtím říkal, že tam to vidím docela nadějně, tak tady to fakt nadějně nevidím, jo. Samozřejmě elektronizací státní správy se něco jako dá, tím, že se některé věci odstraní. Já bych byl velmi pro, kdybychom dali větší pravomoci ředitelům o některých věcech rozhodovat a nevyplňovat jako spoustu dotazníků, kterým posílá kde kdo.
Například o kterých? Co by mohli ředitele mít na svých bedrech?
No, já si třeba myslím, že by opravdu měli jako daleko větší možnost třeba rozhodovat o personálních záležitostech, jo? Protože dneska je to opravdu hodně svázané nějakými pravidly. Oni opravdu hodně věcí tráví vykazováním, ať už zřizovateli, ať už ministerstvu školství, inspekci a tak dále. A stěžují se na to opravdu hodně. Jo, to znamená, část těch věcí můžeme nějakou elektronizací odstranit, ale druhá věc je, a tam musí sáhnout ministerstvo, a to je omezit právě ty dotazníky, které se na školy valí.
Kde se berou ty dotazníky? Z toho, že ministerstvo chce kontrolovat.
Ale nejen ministerstvo.
Teď otázka na paní Kvačkovou. Nevede ta možná větší centralizace k tomu, že potom ať už zřizovatel nebo stát má nějaká relevantní data, která prostě potřebuje? Pan Hausenblas mluvil o tom, že je to kontrola, ale nepotřebuje stát tyto informace?
Z mého hlediska potřebuje, protože já je pak chci po státu. Čili z hlediska novinářů jsou samozřejmě ty informace zajímavé. A možná i z hlediska řízení tež toho školství, ale já patřím mezi ty, kteří si myslí, že čím méně se řídí to školství, tak tím možná lépe.
Pane, státu.
Ano.
Jenom pane Hausenblasi, podle vás tedy stát příliš kontroluje to, jak se učí ve školách? Je to negativní, není to pozitivní?
Se, proč ty dotazníky potřebují? Kdyby to šlo opravdu o sběr dat, podle kterých se pak dá rozhodovat, tak tomu můžeme trochu kývnout.
Ale tak to
ale jestli to je kontrolování, jak tam dáváme peníze a jestli jsou naplněny podle předpisů, víte, jak se zachází s evropskými penězi, to je prostě ostuda, to je samá kontrola, protože se všichni výš bojí té zodpovědnosti, tak to házejí dolů a pak budete vyplňovat, kde jakou pitomost, kolik švestek dáte do kurzu na učitele, v počtu kusů to musí odpovídat počtu učitelů v kurzu. Jo, to je nesmysl.
Pane Teleři, jenom promiňte, jaká je vaše zkušenost právě, co se týče sběru dat nebo obecně informování na ose stát, zřizovatel, škola a pedagog?
No, ono je to hodně složité a květnaté, poněvadž jedny údaje chce ministerstvo školství, jedny údaje chce Česká školní inspekce, kolikrát nesmyslné, se dublující s ministerstvem školství. Dále v podstatě totožné údaje, ale jinak formulované, chce zřizovatel, dejme tomu v Praze magistrát, a pak ještě městské části taky nechtějí být pozadu, takže by vyšly další dotazníky. A ředitelé, když jezdí po školách, tak prostě si zoufají, protože oni říkají, že já odučím a běžím vyplňovat papíry, abych zase pak šel učit. Jo? Takže oni se ani pořádně nepřipraví na to. A teď přichází další kontroly, ekonomické a podobně, takže oni opravdu chudáci nevědí, kam dřív skočit.
Pane Feřteku, není to tak, že když se některé věci centralizují, když máme jednotné přijímací zkoušky na střední školy nebo státní maturitu, že ta data jsou potom přece jenom jednotnější?
No, ale bavíme se, já proti datům nic nemám. Naopak, to tady padlo několikrát, my naopak data, která byla veřejně přístupná, dalo se s nimi dál pracovat a dalo se podle nich řídit systém, těch moc nemáme, nebo je máme, ale neumíme je používat. Ale já bych ještě jako dodal k tomu zatížení těch ředitelů. Jedna z možností je jednak ty věci ubrat. Myslím, že tady padla podstatná věc, a to je ta duplicita. Jo, odstaníme duplicitu, leco se vyřeší. A druhá věc je, v rámci investic do vzdělávání opravdu ředitel má mít svého výkonného náměstka pro úřední věci. Zvlášť na malých školách je to opravdu katastrofická záležitost, protože ta paní ředitelka, většinou to bývá paní ředitelka, vlastně musí zvládat všechno od výuky, personalistiky a tak dále a tak dále. A to je vlastně nezvládnutelná záležitost.
Když zůstaneme ještě u toho postavení ředitelů a paní Kvačková, vrátím se i trochu okruhem k tomu odměňování učitelů, tak odměny loni tvořily průměrně jenom zhruba 6% hrubých příjmů. Ve veřejné sféře to bylo 9%, soukromé dokonce 18%. Tak mají ředitelé svázány ruce i v tom, jak mohou ohodnotit své zaměstnance nebo své podřízené?
No samozřejmě to souvisí s tím, že ti ředitelé vlastně nemají velký prostor pro řízení té školy a proto, aby jak si mohli garantovat její optimální nebo ideální podobu. Že jo?
Jak velký problém vidíte v tom, že podle dat ministerstva financí na prvním stupni učí jen 3% mužů, na druhém stupni už je to necelá třetina mužů? Je to problém českého školství?
No, tak asi by bylo lepší, kdybych tam učil víc, ale ty platy možná, že s tím trošku hnou, i když na druhou stranu dneska je nedostatek pracovních sil, takže asi těžko hned, že jo.
Bohumil Kartus z Eduinu řekl, roste motivace učitelů odejít, což může ještě zhoršit jejich nedostatek. Už teď je situace téměř neudržitelná z toho důvodu, že ze zákona smí být učitel jen lidé s pedagogickým vzděláním. Pane Hausenblasi, jak se na to díváte? Vy pomohlo by rozšířit to množství lidí, kteří by mohli učit?
No, já musím říct, že jsem byl hodně zaskočen tím, že se univerzity a pedagogické fakulty rozhodly to opravdu potírat tu možnost, aby si lidé s nějakou oborovou vzdělaností stali učiteli a chtějí držet, ty pedagogické fakulty chtějí držet to rozdělování toho práva vyučovat jenom ve svých rukou. To se mi opravdu nelíbí. Já si myslím, že by to přijmout tam prostě nadané lidi do těch škol, kteří v něčem jsou jistě chytří a v něčem vynikají. To by bylo výborné, umožnit jim, aby se samozřejmě vylepšovali v tom zacházení s dětmi. To je taky možné, ale nemá na to být žádný jeden monopol. A myslím si, že tohle se bude muset změnit prostě už jenom proto, že málo mladých lidí do toho školství, zejména druhostupňového, nastupuje a mnozí budou odcházet taky pro ten věkový průměr. Bude se vystárneme a nebude tam nikdo. Bude potřeba nabrat schopné lidi ze všech oblastí a to se bude muset tady podpořit nejenom finančně,
paní Kvačková, ale i odborně. Jaký je váš názor na toto
téma?
Já
si myslím, že tohle je pro příští jaksi volební období jedno z hlavních zadání.
Přitáhnout ty lidi z různých oborů, aby šli učit?
Ne, aby se trošku změnila ta rigidnost, že to smějí být jenom lidi
Pane Festeku?
Tam to je opravdu klíčové, bychom měli mít nějaký program, který ve světě v různých podobách existuje. To znamená motivované vysokoškoláky v nějakém věku, třeba do toho jakéhosi vzdělávání pro pedagogickou profesi mohl vstoupit někdo, kdo má bakaláře nebo jiné vzdělání odjinud a v praxi na škole si doplnil to, co je potřeba. Totiž, pokud někdy se to bere, že to je snižování úrovně učitelské profese, já si myslím, že to je naopak. Pokud to neuděláme, tak za rok, za dva narazíme, možná už tento rok narazíme na to, že zase bude učit kdejaká družinářka prostě jenom proto, že nikdo jiný nebude. Čili tenhle ten problém je velmi vážný. A potom ještě je tady podstatná věc. Existují opravdu velmi kvalitní vzdělávací programy, jakoby nestátní, často neziskových organizací, nebo dneska už i třeba učitel na život, což je prostě už to je doplňkové pedagogické studium nové, které opravdu mohou zajistit, že ti, kteří budou přicházet zvenku, budou kvalitní.
A ještě pane Pilaři, na jednu věc.
Jenom pardon, Ondřej Hausenblase, jeho krátká reakce.
Nejvíce ti učitelé přicházejí zvenku naučí tím, když spolupracuje ten učitelský tým, to je mnohem silnější efekt, než když vás někdo vyškolí nebo
obsluhuje. Rozumím, zajímal mě ještě názor pana Pilaře, vy působíte jako speciální pedagog, předpokládám, že ve speciální pedagogice je ta situace možná trochu jiná.
No tam je podstatně složitější, protože speciální pedagogika je strašně květnatý obor a bohužel se potkáváme s tím, že se pořád říká, že speciální pedagog zajistí odborný pohled na děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, ale protože ministerští tomu příliš rozumí, tak oni nechápou, že speciálních pedagogů je X, jsou to somatopedi, to znamená zdravotně postižení tělesně, že jo, tyflopedi, zraky a tak dále, etopedi, prostě psychický problémy dětí. A v podstatě to jsou tak úzká témata, že prostě somatoped nemůže učit ve škole jako školní speciální pedagog děti, které mají poruchy chování, protože prostě to je tak odlišný. Jo, on nemůže pochopit děti, že mají nějaký psychický problém a že ty učitelé třeba k tomu metodicky nějak věc. To prostě nejde. A bohužel jako s tím se pořád potkáváme. S tím, že paušalizují speciální pedagog a teďko dokonce vymyslel ten jejich institut, nevím, jak se jmenuje, že za 40 hodin kurzu získá běžný učitel speciální pedagogické znalosti, což je naprostý nesmysl. Že?
Paní Kvačková, jak vy, jak znáte politickou realitu, znáte programy politických stran, vidíte jako reálnou možnost to, že by mohly být k učení přitáhnuti zajímavé osobnosti, které třeba nejsou jenom pedagogy, ale vyznají se v jednotlivých oborech?
No, já si myslím, že jaksi realita k tomu jak spěje. Nebude jiná možnost, než to udělat.
Tam a je i politická vůle?
No, bude napřed realita, pak přijde politická vůle.
Je to tak, že v těch programech to zatím vůbec není.
Ne, ale bude to nutnost.
Ale jinak úplně souhlasím, prostě ten náraz bude velmi tvrdý. On už teďka jako je na prvním stupni, už jsme narazili.
A ještě reakce Jiřího Pilaře, speciálního pedagoga.
Ještě si taky musíme trošku podívat na úroveň vystupujících učitelů ze škol, z pedagogických fakult, protože kolikrát oni mají horší znalosti a horší schopnosti učit, než lidé z praxe, kteří by tam přišli a právě za běhu se to naučili.
Tak předpokládám, že s tím zase pan Hausenblas z pedagogické fakulty by úplně nesouhlasil?
No ne, úplně nesouhlasil, ale je dobré to mít podložené rozmanitým třeba zkoumáním. Já tam učím zrovna třeba hodně těch učitelek, které jdou na první stupeň, ty bývají výborné. To, že nemají dobré znalosti, je spíše vina toho základního a středního školství, že jim chybí takový ten životní vhled, ale jsou to mladý holky, že jo. Čili tam je možné něco doplnit, ale bude to podobné. Zase, když přijdou do dobře vedené školy, ve které bude ředitel na to mít tu sílu, čas, peníze, a bude tam mít dobré spolupracovníky, tak tam se ti učitelé i ve světě se to dneska ví, tam se učitelé nejvíc vyvíjejí.
Říká Ondřej Hausenblas spolu s Radkou Kvačkovou, Tomášem Ferstekem a Jiřím Pilařem, zůstává hostem ve speciální předvolební debatě Českého rozhlasu Plus na téma školství. Teď uděláme prostor pro krátké zprávy o 11:30 a po zprávách budeme v naší debatě pokračovat a probereme i jednotlivé programy politických stran. Na vlnách Českého rozhlasu Plus pokračuje speciální analytická předvolební debata. Dnes se věnujeme tématu školství a budeme se tomu věnovat pochopitelně i v následujících minutách. Zajímat mě bude, jak se jednotlivé strany staví k problémům týkajícím se českého školství. Videopřenos dnešní debaty můžete sledovat také na Facebooku a na YouTube Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás zdraví Michal Rosipal.
Volební speciál na Českém rozhlase Plus.
A hosty předvolební speciální debaty Českého rozhlasu Plus zůstávají Radka Kvačková, novinářka z Lidových novin, Tomáš Ferstek, odborník na školství ze společnosti Eduin, Ondřej Hausenblas z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Jiří Pilař, speciální pedagog. Vláda v tom uplynulém volebním období prosadila povinnou maturitu z matematiky, povinný poslední rok ve školce, změnu financování škol i vyšší platy učitelům. Byla úspěšná, paní Kvačková?
No ze svého, jaksi z hlediska z programu ano. Já to nepovažuji za nejšťastnější, ani tu ten poslední ročník, té předškolní, jak si tu
povinný poslední rok ve školce.
Povinný poslední rok. Ani vlastně tu maturitu z matematiky nepovažuji za šťastnou. Já vůbec, ta maturita je trošku jaksi sporný projekt, ta jednotná.
Podle České televize ředitel společnosti SCIO Ondřej Štefl tvrdí, že Kateřina Valachová, která byla ve funkci ministryně školství, způsobila ve školství velké škody. Vadí mu prosazení nesociálních opatření, mezi kterými jsou podle něj jednotné přijímačky na střední školy, povinná maturita z matematiky nebo už zmíněný povinný poslední rok v mateřské škole. Jsou to i podle vás, pane Fersteku, nesociální opatření?
Některá ve svých důsledcích ano. Ten poslední rok školky je spíš jako bezzubé opatření. Tak typický příklad něco, že jsme to úplně něčemu zavedli, to jsme nevyřešili a jinde jsme způsobili problém. Úplně jako jednoduše. Povinná maturita z matematiky zatím neškodí, protože je dostatečně daleko a nikdo neví, jak to dopadne. Jo? Ale co opravdu je problém, jsou ty jednotné přijímačky, protože to je na těch základkách jako úplně jako masivní jako obrat. To znamená, my máme něco napsáno v rámci vzdělávacích programech, máme postavené vzdělávání na kompetencích, ale to můžeme všechno zahodit, protože všichni řeší test z češtiny a matematiky a zkuste se jít podívat takhle jako během roku na některou z těch škol, kde probíhají ty přípravky. Rozběhl se velký průmysl přípravek na zkoušky a ve školách to znamená velkou redukci toho opravdu užitečného, co by děti měly umět, na to, co je testovatelné. A to znamená, problém ani není na těch středních školách. Problém je, co to dělá s druhým stupněm základního školství. A ještě jeden problém, podle mě to opravdu je asociální opatření, protože ti, kteří na maturitní studium nejdou, a to je dneska pořád třetina populace, vlastně těm učitelům vypadávají z pozornosti, protože oni se soustředí na to, aby jejich děti uspěly u těch přijímaček, protože podle toho jsou rodiči vedením a tak dále posuzováni.
Pane Hausenblas, jak se díváte na jednotné přijímací zkoušky na střední školy vy a na povinnou maturitu z matematiky, která nás čeká za ty zhruba 4 roky?
Velmi podobně. Je to zase zásah zhora podle nějakých velmi úzkých představ, protože testovat a zkoušet se dá jenom něco a právě to není ta podstatná věc ve vzdělávání a hrozně moc to diktuje zodpovědným učitelům, aby teda ty děti připravili na tyhle ty státem byrokraticky víceméně vyprodukované zkoušky. A to dobrý učitel se snaží, no ale pak nestihne opravdu ty děti vzdělávat. A já myslím, že ta úspěšnost vlády, to můžeme mít takové řeči pořád úspěšná, neúspěšná, ale podle čeho se to pozná. Já myslím, že občani by měli prostě uvažovat o tom, tak děje se něco s těmi dětmi přímo ve třídě takového, že jim tam líp, že toho víc vědí, že se chovají slušně,
že se těší do té školy.
Případně se těší a vydrží jim to, ne, že se to zlomí po 5. třídě a pak jsou nešťastní, pak jsou vyděšení z přijímaček a pak váhají, jak dopadnou s nějakou maturitou. To není normální život. Já bych hodnotil ty zásahy těch vlád právě podle toho, jestli to má vliv na to, co se to děje mezi učitelem a dítětem a co se děje s dítětem, že se nám dobře rozvíjí. A to se tomu musí trošku víc rozumět.
Pane Pilaři,
a to u nás není mezi
úředníky. Není to tak, že když máme jednotné přijímačky nebo jednotnou maturitu, že to potom vede k lepšímu srovnání znalostí žáků a studentů?
No já s tím mám stejný problém, jako kolegové sdělovali, protože všechno, co svazujeme z hora, tak ve své podstatě to má takový kontraproduktivní efekt. Jo. Takže já si myslím, že to něčemu pozitivnímu nepovede. A když úvodní otázka byla, jestli bylo ministerstvo školství úspěšné či neúspěšné, já si myslím, že už se to tahne řadu let, že ono nemá totiž jako systémovost ve svém fungování. Jo. Je to takový, jak by řekl lidově hubcuk, že prostě teďko se formule nějaký problém, tak to teďko všichni jdeme řešit a utíká, říkal pan Feštek, jako zase další věc. Jo. A teď zjistí, že tohle to jim utíká, tak zase zpátky. Je takový blázinec trošičku. Co to ministerstvo provádí.
A když se tady podíváme, jak by to mohlo vypadat v budoucnu, podíváme se do jednotlivých politických programů, tak hnutí ANO ve svém programu píše: zavedeme režim duálního vzdělávání s motivačním zapojením státu, firem a škol. Definitivně ukotvíme zavedení praktické výuky ve spojení s moderními technologiemi do výuky základních škol. O tom duálním vzdělávání nebo větším zapojení studentů do praxe se mluví v řadě politických programů. Pane Feršteku, jak by to duální vzdělávání mělo nebo mohlo vypadat? Co si pod tím představit?
No, to je správná otázka, protože to my nevíme, že to se používá jako pojem. On v Německu nějaký obsah má, ale také to znamená, že v tom Německu do toho ty firmy opravdu masivně investují. Jo. To já nevím, jestli tady jako...
Ale zase biznis třeba Svaz průmyslu a dopravy potom
volá. Oni o tom mluví, že ano, ale zatím jako to tak jako není, že bychom viděli ochotu do toho investovat. A nic proti duálnímu vzdělávání, ale ten problém, ten vzniká už na druhém stupni základních škol. Já když mluvím s řediteli, tak oni často ty děti, které jdou na učiliště, tak oni o nich mluví jako ti, kteří nejdou dál. Jo, to je prostě, no tak jako pokud o někom budeme mluvit jako o někom, kdo nejde dál, kdo vlastně si nezaslouží pozornost, kdo vlastně jde na ten učňák, protože nemá jinou volbu, je k tomu donucen, no tak jako já opravdu nemám proti duálnímu vzdělávání vůbec nic, ale ten problém je opravdu tady. Jo? To znamená, to dítě na základní škole na prvním i druhém stupni, tam to musí být tak, že já se mohu seberealizovat ať už manuálně, ať už intelektuálně. Musí to být srovnatelné. Musí mít stejný sociální benefit za to i za to druhé. A potom jako i chytré děti půjdou na učiliště, protože to pro ně bude srovnatelná cesta. To v tu chvíli není.
Rozumím, paní Kvačková, pomohl by ten systém duálního vzdělávání?
No, ono svého času svým způsobem duální vzdělávání bylo a lidi možná si úplně neuvědomují, o co jde. To znamená, že se vzdělávám ve škole a jak si ty všeobecně vzdělávací a teoretické předměty a ty praktické
chodím na praxi. Podniku.
To si myslím, že by pomohlo, ale chci říct hlavně o tom na základních školách tu praktickou, to já toho se trošku bojím, aby tady zase neudělali předmět praktická výuka, děti se všechny děti neučili spírníkem a konželka nechodila a nešílela hrůzou, že si vypíchnou oko. Ale v Kanadě jsem kdysi byla a tam to mělo naprosto smysluplnou náplň. Tam v té velké škole byla kuchyně, kde děti mohly vařit, ale tam chodili lidi na obědy. Pak tam byla truhlárna, kde se opravdu vyráběly věci, které se pak třeba prodávaly. Pak tam byly věci...
Takhle, k něčemu podobnému děti... bychom měli
no,
směřovat?
Pravda je, no, bylo by to ideální. Pravda je, že na malé škole to nejde, ale dost bych se bála takového toho. A teď máme děti praktickou výuku, tak... Já si pamatuju, že jsem svého času syna nutila, aby šel do Pionýra, že jinak se nikam nedostane. Takže on v té 8. třídě skutečně... Já jednou jsem říkala, prostě už si vstoupil do toho Pionýra, říkala, už jo. A já jsem říkala, a jak jako? A on říkal, chodím do praktické dívky. A jak chodíš do praktické? No holky mažou chlebičky a my je jíme.
Pomohlo by, pane Hausenblasi, zavedení nějakých praktických činností? Nebo jak se na to díváte vy, kdyby i něco takového bylo třeba na základních školách opět zavedeno?
Já vidím spíš ta rizika v tom, ale myslím si, že ten hlavní problém je, že děti, které mají velké manuální nadání a prostorovou představivost a podobně, by se učili jinak, oni se učí jinak těm předmětům, které ty děti, které spíš jsou teda na hlavu, tak ty zase to chápou jinak. Tam je prostě jde o to, aby škola uměla učit oba ty typy dětí a dokonce ve věku, kdy to ještě ani nevíme, kam se to dítě vlastně ubírá. Tohle je ten kardinální problém a proto potřebujeme mít strašně dobré učitele, aby se nezabilo v těch dětech ty jejich možnosti. A pak můžete nechat na nich kam půjdou a čím se budou zabývat, protože to rozhodnutí bude mnohem kvalifikovanější.
Rozumím. V programu strany Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura se píše: v současnosti máme převis vysokoškolsky vzdělaných lidí humanitního směru a chybí nám konstruktéři, vývojoví pracovníci, řemeslníci, obsluha strojních zařízení a pracovníci v zemědělství. Konec citace z programu SPD. Pane Feřteku, je to ten zásadní problém a není právě dobře i v dnešní turbulentní době, kdy se kolem nás děje řada změn, mít i lidi, kteří jsou humanitně vzdělaní a dokáží se třeba orientovat v dnešním světě?
No to hlavně není pravda, jako tohle tvrzení. Samozřejmě, že nedostatek pracovních sil i technických jako existuje, to nesporně ano. Ale popravdě řečeno, já jsem ve svých různých kariérách občas plnil roli personalisty ve zcela humanitních oborech a měl jsem úplně stejný problém sehnat kvalifikovaného člověka. Takže v tomhle ten úplně ten...
To není tak, že by humanitní školy generovaly jenom armádu nezaměstnaných.
Když se podíváte na úspěšnost absolventů, tak například jedním jako nejvyšší čísla neúspěšnosti absolventů najdete například u absolventů zemědělských oborů některých, jo, a tak dále. Takže ta věc není takhle prostá a tvrzení o tom, že máme příliš mnoho humanitně vzdělaných, prostě není pravda. Jiná věc je, že my jsme hodně průmyslově orientovaná země a tím pádem potřeba těch firem mít technicky vzdělané, to je prostě větší než je reálná nabídka, to je pravda.
V programu Starostů a nezávislých se píše: budeme prosazovat větší spojení školského systému a praxe zaměstnavatelů z řad soukromých firm, ale i veřejného sektoru. Spolupráce bude spočívat v koordinaci obsahu, tedy učebních plánů. Cílem je také otevírat obory v počtech, o které bude ve střednědobém výhledu zájem. Jak se na to díváte, pane Pilaři, vy chybí na školách větší propojení teorie a praxe?
Jinak je to krásně napsané, tohle akorát by mohli taky říct, jak to chtějí realizovat, jo. Ale já si myslím, že na školách, na základních školách, na tom stupni základních škol by vůbec neškodilo, kdyby tam byla nějaká polytechnická výchova, aspoň trochu jako nějakým bazálu samozřejmě v tom, jak pilník a pilovat a podobně, jo. Ale prostě ty děti vést k nějaký práci, která má nějakou produktivní hodnotu, jo. Protože já se zabývám, že dětma především, který končí na těch učilištích neúspěšně, a v podstatě oni jdou na učiliště, nemají vztah k práci, odchází po prvním roce a v podstatě tam není žádná motivace něco dělat, jo. A to si myslím, že je velký problém a naší generaci, která teďko opouští základní školy, nechci paušalizovat, ale je spousta dětí, kteří prostě neví, kam tak jdou do střední odborné učiliště nebo do odborné učiliště a v podstatě tam jdou jenom, aby někam šli a nemají tam žádný jako smysl v podstatě.
Tomáš Feřtek, jeho reakce?
Dodal jednu věc, jo. Já bych se taky bál zavádění předmětů. To, jako navíc ono je to lecky legrační, protože nahoře máte tu světlou počítačovou učebnu se spoustou techniky a dole v přízemí máte divnou jako s nízkýma a červenýma svěrákama, tupýma pilníkama, tak To bych jako nerad, aby to šlo tudy. Jo. Ale já bych uvedl jeden pozitivní příklad. Máme tady poměrně silné hnutí jako lesních školek. A to já si myslím, že je ten správný způsob prostě. Tam jdou všechny děti jakoby dohromady a dělají něco rukama, jsou venku a mají zážitek i z té manuální činnosti, stejně tak jako z intelektuální. Zkusme tenhle ten princip prostě přenášet i dál na ty vyšší stupně, protože to je to, co může přinášet těm dětem jako pochopení, že možná prostě pro mě manuální činnost může být stejně uspokojující jako ta intelektuální.
Když se ve speciální volební debatě Plusu teď zase posuneme o kousek dál a zůstanu u programu jednotlivých politických stran a hnutí, které podle volebního potenciálu mají šanci se dostat do poslanecké sněmovny, tak v programu ČSSD se píše: zachováme bezplatné vysoké školství. Na druhou stranu TOP 09 píše: zavedeme systém půjček a grantů pro uhrazení nákladů na vysokoškolské studium. Vzdělání je nejlepší investice do budoucnosti a proto umožníme vysokým školám zavést školné. TOP 09 je v podstatě jediná z těch stran relevantních, které se mohou dostat do sněmovny, která píše o možnosti školného. Paní Kvačková je na místě otevřít tuto debatu o tom, jak spolufinancovat vysoké školství?
Já si myslím, že to na místě je a že se ty ostatní strany trošku bojí před volbami do toho jít. ODS se tomu vyhýbá tím, že říká, že by zvýšili.
A tam se píše, prosadíme zpřísnění poplatku při překročení standardní
doby studia. Ale jediná TOP 09 má teda odvahu říct, že je potřeba o tom diskutovat. Protože když se bavíme o penězích, které do školství jdou, tak fakt je, že to bohatství země, který jde do vzdělávání, je tam, kde je vyšší, to 6% a tam jsou taky, jak si tam se podílejí na tom i studenti, zejména vysokoškolští.
V programu KDU-ČSL se píše, budeme garantovat bezplatné studium pro první vysokou školu v případě dokončení studia v řádné době. Je to ale, pane Feřteku, tak, že studium na vysoké škole je opravdu bezplatné?
Tak samozřejmě bezplatné, podle toho, jak to budete počítat, samozřejmě jsou tam nějaké náklady a to školné by bylo náklad navíc. Je to ale tak, že u té TOP 09 je třeba říct tu první část toho programového cíle. To znamená zavedení jako půjček a nějakých možností, jak to studium financovat. Já mám ale pocit, že jakkoliv to docela důležité téma je, tak v tuhle chvíli ta společnost na to není nastavená. Prostě,
čili v příštích 4 letech nebudeme svědky toho,
nevidím,
že by se to
jako opravdu reálně začalo řešit, protože těch příkladů, kdy to zavedení školného, jak já jsem po léta byl jeho jako velkým zastáncem, tak ono opravdu přináší často jako velkou zátěž pro ty, kteří jako dokončili to studium a mají poměrně velké dluhy. To je zase nějak řešitelné, ale tenhle ten problém...
O tom odloženém školství před časem.
Odloženém školném, ano.
O odloženém školném.
A to se prostě v různých zemích jakoby vyskytuje, čili já myslím, že ta debata, bohužel jeden čas už to vypadalo, jako že už jako je připraveno, jsou připraveny ty půjčky a tak dále, tak dále. Vrátili jsme se na začátek a nevidím, že by v těch příštích 4 letech něco stalo.
Bez pochyby velkým tématem toho minulého volebního období byla takzvaná inkluze a nová pravidla pro inkluzi. A inkluze se objevuje v řadě programů. KSČM píše, zachováme a budeme dále rozvíjet speciální školství. Inkluze za každou cenu je nesmysl. ODS píše, zrušíme povinnou inkluzi, řešení ponecháme v rukou každé školy. SPD, tedy Svoboda a přímá demokracie, Tomio Okamura, píše, nebudeme rušit speciální školství a dětské domovy, odmítáme další inkluzi ve školství. Pane Pilaři, není to přece jenom strašení řady politických stran, protože ta nová pravidla pro inkluzi fungují a nevypadá to, že by se nějak masově rušily praktické školy.
Nová pravidla pro inkluzi nefungují, já vás opravím, protože je to všechno takový balast, který se vlastně ministerstvo školství zaštiťuje.
No, že školního roku ta pravidla jsou nastavena.
No, jsou nastavena a z toho mimo jiné, ta těžká velká byrokracie, kterou ředitelé zažívají, o které jsme hovořili na začátku, tak ta se v mnoha případech právě odráží v tomto nešikovném zavádění jako inkluze. Já mám s tím problém.
To nešikovné, protože ta změna spočívala v tom, že školy měly dostat peníze na to, aby mohly zaplatit speciální asistenty.
U toho, že školy prostě na individuální jaksi integraci dětí nebo inkluzi jako peníze občas dostávají většinou, ale najednou v zákoně se hovoří o tom, že mohou být speciální třídy. A najednou pan náměstek Pícel napsal dopis, že prostě speciální třídy nikoliv, protože na ty nejsou peníze a že ty se hradit nebudou. Jo.
Ale ta změna je v tom, že inkluze funguje už řadu let v České republice. Teď by měla být ta nová pravidla, nebo už rok trvající pravidla pro to financování.
Jako dost pamatuju, jak mi Zeměšek ukazuje a taková ta postupná integrace, se tomu dříve říkalo, není inkluze celkem jedno, jak o tom hovoříme, tak ta probíhala postupně od 90. let a mám pocit, že s tím velký problém nebyl. Jo. Tam spíš jako se ministerstvo školství mělo postavit trošku jinak tomu financování. Ale učitelé postupně ty děti prostě vstřebávali a nebyl to takový humbuk, jako teď, když se prostě mávlo proutkem a řeklo, a od teďka děláme inkluzi. Ale navíc jako školství, ministerstvo školství neudělalo téměř nic, aby ti pedagogové měli čas se připravit na to. Jo, já právě, protože dělám s těma dětma, který z té školy obyčejně jako jsou tam neúspěšný, tak já vidím spoustu dětí, kteří třeba dříve byli ve speciální škole nebo ve zvláštní škole řečeno, chodili tam normálně běžně a když byli přeřazeny potom do kmenové školy, tak najednou přestali do školy chodit, protože byli permanentně...
A to je zase na rozhodnutí těch rodičů, jestli to budou chtít.
No, spádová škola je ze zákona, že jo? Takže ten rodič má dost malou šanci v současné době to dítě dát do jiné školy, protože všichni ředitelé, nebo skoro všichni ředitelé se jaksi brání tím, že já mám spádové děti a ty vaše nemůžu vzít, zvláště když to jsou děti problémové.
Jo. Pane Feřteku, je na místě v programech stran psát o zrušení povinné inkluze, když inkluze není nic nového v českém systému?
No, já si myslím, že to je nesmysl, ale mě by zajímalo, jak to chtějí udělat. Když by se řekla, zrušíme povinnou inkluzi, tak co to je? Jako, protože říct, že to je na těch školách, to mě připadá velmi problematické, protože pak se stane, že tady máme část těch škol, které tuto povinnost cítí, jsou tím jako opravdu velmi silně zatěžovány a část prostě to bude tak, jak to dělali v uplynulých letech, že řekli, oni na to nejsou prachy a my vlastně jako nemůžeme a tak my to dítě nevezmeme. Já bych jako upřesnil jenom, o čem se tady bavíme, protože ono to tady v drobnostech padlo. Inkluze jako začleňování dětí tady jaksi bez zákona probíhá od 90. let, od roku 2005, podle toho zákona, ten platí pořád stejně. Opravdu jediné to, co teďka říkáme teďka jako té nové inkluzi, to je opravdu změna financování. A ten problém, který vzniká v tuhle chvíli, ten je spojen s přechodem z jednoho systému financování na druhý. Já jsem minulý týden měl schůzku s 9 řediteli, tam byla paní ředitelka, si strašně stěžovala, vykřikovala, kdybych já dostala paní Valachovou do ruky, já bych jí za tu inkluzi dala. Jak já jsem si jí velmi podrobně ptal, v čem je problém.
V čem jsou ty problémy?
A ten problém je opravdu v tom, jednak ve velkém množství administrativy s těmi dětmi, které ta narostla.
I v té nedostatečné přípravě?
V tom, že se uspaly poradny, hlavně v některých krajích, to není úplně
plošné. To výkonné v podstatě, jo.
A o tom tady pan Pilař mluvil, to znamená, najednou ty školy mají ty posudky, které už jako některým dětem propadají, ty staré, ale termíny, kdy se mohou objednat do poradny, jsou jako velmi dlouhé a tak dále. Čili tenhle problém určitě je, ale jako do škol se nenahrnuli žádné nové děti a jako nějak významně, to znamená, ten problém, který považuji, tak považuji za administrativní problém v přechodu z jednoho systému financování na druhý, ne za problém inkluze.
Když tu debatu o inkluzi ještě trochu posunu do takové filozofičtější roviny, neukazuje nám obecně debata o inkluzi to, že si nejsme úplně jistí, jaké chceme mít školy? Jestli chceme mít školy výkonnostní, zaměřené na výkon, které se budou snažit připravit žáky co nejlépe, co se týče toho výkonu, anebo naopak socializační, které se budou i možná na úkor toho výkonu snažit naučit děti, připravit se na život v rodině, ve společnosti, ve firmě. Paní Kvačková.
Já si myslím, že ta socializační role školy je naprosto zásadní. Dneska, že jo, když máme internet a další. No s tou inkluzí, tam se asi bojejí, zejména rodiče se bojejí míry, když je ve třídě, jsou 3-4 děti, které nějakým způsobem vybočují. Nemyslím tělesně, tam žádný problém není. Ale psychicky nebo jako schopnosti vzdělávat se, tak to skutečně musí strašně ty školy zatěžovat. A ani těm dětem to možná nedělá dobře. Ale já mám pocit, jestli problém prostě není v tom, že v druhém stupni. Protože dneska samozřejmě, že spousta rodičů si řekne, zkusíme, naše dítě je poněkud jiný a nejde mu to tak, ale proč bychom ho dávali do zvláštní školy, zkusíme, mají na to nárok, půjde tam. Ale za čas zjistí, že se tam necítí nejlíp. A řekněme, že to zjistí až na konci prvního stupně, kde se mu budou věnovat. A teď by mělo jít na druhé, a já se obávám, že na těch dříve praktických školách už nebudou ty druhé stupně.
Je to
a
tak,
druhý
pane
stupeň
Pilaři,
se mám pocit reakce? Základní školy, že je pro děti s problémy vzdělávacími, že je strašný nápor, že je to spíš jak si frustruje, než...
Pane Pilaři, vaše reakce jako speciálního pedagoga.
Ono, hlavně třeba si uvědomit, já si myslím, že je dobře, když jakékoliv dítě, které prostě se v třídním kolektivu cítí dobře, aby tam bylo. Ať je to škola speciální nebo běžná. Mm-hmm. Jo. Ale tam jde především, abychom si uvědomili, že dítě s mentální retardací, byť je třeba v běžné škole, tak v první, ve druhé třídě může stačit. Proč ne? Mm-hmm. Ovšem, od třetí třídy už se začíná pracovat s abstrakcí. A děti mentálně postižené prostě nejsou schopny abstraktně myslet v tomto ohledu, aby stačili běžnému dítěti. A pokud ten pedagog není schopen tomu dítěti to prostě zprostředkovat tak, aby to pochopilo, což v podstatě v 30-hlavé nebo 25-hlavé třídě je v podstatě nemožné.
Ten druhý stupeň je
tak najednou, a druhý stupeň vůbec, že jo. Takže jako v podstatě tam často vzniká chaos. A teď, když jsme tady hovořili o dětech hyperaktivních nebo ADHD, tak v podstatě jedno, dvě děti dokážou totálně rozvrátit výuku. A já se potkávám...
Může to přestat problém pro
Já se potkávám s tím, že učitelé už jsou tak zoufalí, jo, že prostě jsou rádi, když to dítě nahoru nepřijde do školy.
I když ještě odhlédneme teď tedy od inkluze a vrátím se k té filozofičtější debatě, která je možná trochu nad tím, tak pane Hausenblázi, nevidíte to tak, že české školy, ať už základní, střední nebo možná i vysoké, připravují žáky a studenty na svět, který byl nebo je, ale ne na ten svět, který bude?
No, to se tak říká. Já asi nejsem jistý, že připravuju na ten svět, který byl vůbec. Prostě vidím, jak ty s čím učitelé musí zápasit, jak v rozmanitosti těch dětí, tak v pojetí těch předmětů, tak v těch přijímačkách. To je prostě jenom, to je chaotické. Ten dobrý učitel v tom obstojí, jak nejlíp umí a odvádí dobrý výkon. Ty děti, které to umějí přijmout, jdou kupředu a ty, které nemůžou to z různých důvodů přijmout, protože mají vnitřní poruchy nebo rodinou nějaké špatné zázemí, tak se prostě neposouvají. To je věc, která se nevyřeší žádnými administrativními úkony. To je věc kultury. A tady se strašně málo, i my se tady strašně málo bavíme o tom, co vlastně občané očekávají. Právě
tam směřovala ta moje otázka, tak, ty výkonnostní versus socializační školy.
Že bychom chtěli přece, aby to školství produkovalo lidi, se kterými bude dobré žít společně v tomhletom státě nebo národě. A na to se prostě nemyslí. A první věc, kterou by tam bylo potřeba udělat, je, aby to ten učitel s těmi dětmi mohl zvládat.
Jo. Pane Fersteku, ještě mě zajímá váš názor, když se podíváme na program jednotlivých stran. Nechybí vám tam nějaká odvážná vize, něco, co by přineslo nějaký nový inovativní prvek do českého školství, typu, jak například o tom uvažují ve Finsku, že by se neučilo podle předmětu, ale že by to vzdělání mohlo být širší?
Ty programy nejsou jako nic moc. Já možná to ani bych to nečekal od těch programů, ale od těch politiků ano. To znamená, aby řekli, k jakému cíli směřují. Já jenom ještě k té socializaci a k tomu, proč vlastně ty školy máme. My jsme nedávno udělovali v prvním ročníku cenu Global Teacher Prize, což je mezinárodní cena, má českou variantu. Vybírali jsme z mnoha českých učitelů a tam, když si ty lidi poslechnete, vyšli s nimi rozhovory, tak ti všichni říkají to, co říkal před chvíličkou pan Hausmlás, prostě, že jako je zásadní, jak se tam ty děti cítí, protože pokud se tam necítí dobře, tak se nebudou dobře učit. To je velmi prostá, jednoduchá věc. Učit v tom smyslu, i v tom výkonnostním, jo? Čili
tak uvidíme, co se tomto změní v příštích čtyřech letech. Tomáš Fersteck, odborník na školství ze společnosti EduIn, byl naším hostem. Děkuji vám.
Děkuji.
Radka Kvačková, novinářka z Lidových novin, děkuji i vám.
Naschledanou.
Ondřej Hausenblas z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, děkuji.
Děkuji za pozvání.
A byl s námi také Jiří Pilař, speciální pedagog. Děkuji i vám.
Taky děkuji za pozvání.
Taková byla čtvrtá analytická debata Plusu na téma školství. Video přenos jsme vysílali také na Facebooku a na YouTube, kde najdete videozáznam dnešní debaty. Vysílání Českého rozhlasu Plus pokračuje. Od mikrofonu se loučí Michael Rosypal.